og þú heyrðir að lagbúin væri eilíft
lífið. Eilíft lífið er æskilegt.
Já.
Bóndinn Eiríkur Brytjána Dreyður húgur hún kjött og snö Yngur tökum tekur Kolbeinn líki á kotta sá Katrín tók líki Prjónja Hjá yndu lífandökum Lyftur spán björn í löngum tró Lagaði Haran sýr